الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. جمعة كنودية قرآن الكريم دام دوام إتياتكن درسمز miras haqidagi oyatlarni o'rganayotgandik. Miras haqidagi oyatlar birinchi insonning tabiatiga, inson tabiatiga o'rnatilgan u kelajak avlodning doim shu haqida fikrlashligi, o'zidan keyingi nasl haqida o'zidagi yuqori ota-onalariga nisbatan ham ko'proq fikrlashlik tabiatiga muvofiq birinchi zurriyotlarga taalluqli bo'lgan meros bayon qilingan. Ikkinchi, insonning ota-onasini merosi bu haqda bayon bo'ldi. Uchinchi, agar er kishi vafot qilgan bo'lsa, uning turmush o'rtog'iga bo'lgan meros ulushlari, agar vafot qilgan ayol kishi bo'lsa, uni o'zini kuyoviga bo'lgan meroslar haqidagi bayon, bu narsalar bayon qilinib o'tildi. Merosning tafsiloti fuqaholar mana shu oyatlardan tafsilot qilib, ilmi faroiz haqidagi ko'p kitoblar yozishganlar, mana shu kitoblarda har bir suratdagi, har qanday qiyin holatdagi bo'lgan suratlarni hammasini ilmi faroizga taalluqli bo'lgan kitoblar o'z ichiga olgandir. Bugungi o'rganadigan darsimizda, agar bir kishi vafot qilsa-yu, uning farzandi ham bo'lmasa, uning otasi ham qolmagan bo'lsa, farzand deganda nabira ham qolmagan bo'lsa, ota deganda otasining dadasi, ya'ni opa dadasi ham qolmagan bo'lsa, demak asli ham o'zining furu'lari ham qolmagan suratda uning ona bir aka ukasi, yoinki ona bir opa singlisi qolgan suratdagi merosni inshaalloh o'rganamiz. أستعيذ بالله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Kalolatan meroslanishlik haqidagi ma'noni Abu Bakr radhiyallohu anhudan savol qilindiki kalola haqida. Ya'ni Qur'oni Karimda kalola zikri ikki joyda zikr qilinadi. Birinchi zikr qilingan joy hozirgi o'qilingan o'rin, ikkinchisi shu sura Nisoning oxirida kalola haqidagi zikr keladi. Shu kalola haqida Abu Bakr radhiyallohu anhu dan savol qilinganda aytgan ekanlarki, aqulu fiha bi ra'yi fa in yakun sawaban fa min Alloh wa in yakun khata'an fa minni wa min ash-shayton wallohu wa rasuluhu bari'an minhu al-kalalatu man la walada lahu wa la walid. فلما ولي عمر قال إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. ابن جرير وباشكالر شعبيدان روايات قلشكالر. أبو بكر رضي الله عنه دان كلالة حق دا سؤال قلنجان دا اتجنة كالر كي من كلالة حق دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دان برار برنرس سراب قول مجانا كمان. Shuning uchun o'zimning fikrim bilan, ijtihodim bilan bir so'z aytaman. Agar bu so'zim to'g'ri bo'lsa, Allohning menga fazli bo'ladi. Agar mabodo xato qilgan bo'lsam, bu o'zimni xatoyim, shayton sababli men adashgan bo'laman deb shunday degan ekanlar. Va kalola haqida shu ma'lumotni bergan ekanlarki, bir kishi vafot qilsa-yu, uning farzandi ham qolmagan bo'lsa va uning dadasi ham qolmagan bo'lsa, shu odam kalolatdan meroslanayotgan kishi deb e'tibor qilinadi degan ekanlar. Umar ibn al-Xattob xalifa bo'lganlardan keyin ham kalola haqida savol qilinganda aytgan ekanlarki, men Abu Bakr radhiyallohu anhu ning fikriga qarama-qarshi fikr aytishlikdan uyalaman degan ekanlar. Men ham kalola haqida shunday deyman degan. Demak, kalola bir odam kalolatan meroslanayapti deb shunday suratni aytamizki, bir kishi vafot qildi-yu, undan hech qanday farzand qolmadi va uning masalan otalari ham qolmadi. Shu suratda yoinki bir ayol vafot qildi. Uning farzandi ham qolmadi va uning dadasi ham qolmadi. Mana shu suratda valahu akhun aw ukhtun, shu vafot qilgan ho kishi bo'lsin, ho ayol bo'lsin, aka ukasi bor yoinki opa singlisi bor. Hadislarning mazmuni shu yerdagi aka uka va opa singildan murod ona bir aka uka, ona bir opa singil ekanligi ishora qiladi. Chunki ota bir bo'lgan aka uka, ota bir bo'lgan opa singil yoinki ota ona bir bo'lgan aka uka, ota ona bir bo'lgan opa singil haqidagi kalolatan meroslangan surati Sure Nisoning oxirida bayon qilinadiki, astaizu billah yastaftunak kulillahu yuftikum fil kalala in imruun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizzakari mithlu hazzil unsayayn. Unda o'g'il bolaga qiz bolaga nisbatan ikki ulush olishligi bayon qilingan. Takror aytamiz, ota-ona bir, yoinki ota bir aka-uka, xoh bittadan bo'lgan suratda, xoh ko'p bo'lgan suratda o'g'il bola qiz bolaga nisbatan ikki ulush olishligi Sura Nisoning oxirgi oyatida bayon qilingan. Ammo bu oyatdagi valahu akhun aw ukhtun yoinki فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ bundan ko'proq bo'lgan suratda ona bir aka ukalar maqsad qilingandir. Demak, ona bir aka ukalar bo'lganda farqliroq bo'lgan kalolatdan meroslangan suratda farqliroq meroslanishadi. Xullas, bir kishi vafot qildi-yu, uning ona bir aka ukasi yoinki ona bir opa singlisi qolgan suratda bittadan qolgan bo'lsa, ikkovining har biriga qolgan merosning 6dan biri beriladi. Har biriga merosning 6dan biri tegadi. Fa in kanu aksara min zalika, agar ular bittadan bo'lmadi-yu, ko'proq bo'ldi. Bir kishi vafot qildi-da, unga bir necha ona bir aka-ukalar qoldi, yoinki ona bir opa singillar qoldi, yoinki ona bir aka uka va opa singillar qoldi. Mana bu suratda molning 3dan biriga bab barobar bo'lgan suratda sharik bo'lishadilar. Molning 3ga bo'linib, bir qismini qolganlarga barobar suratda taqsim qilinadi. Albatta, bu vafot qilgan kishining qarzi o'talgandan keyin va u vasiyati o'talgandan keyin g'oyra muborrin va merosxo'rlarni zarar tillanmagan holatda. Vasiyat ham merosxo'rlarni zararlantirilmagan holatda vasiyati o'taladi. Vasiyat haqida biz oldingi darsimizda aytdik. Vasiyat merosxo'r kishiga qilingan vasiyat botil bo'ladi. Chunki merosdan olayotgan kishiga vasiyat berilmaydi. Undan tashqari boshqalarga vasiyat qilingan suratda vasiyatning moldan 3dan 1idan ortig'iga vasiyat yurmaydi. Faqat 3dan 1idan ko'prog'ini aytgan bo'lsa ham 3dan 1iga yurgiziladi vasiyat. Vasiyatan min Alloh. Bu meros haqidagi bo'lgan hukmlar Alloh tomonidan sizlarga vasiyat. Alloh kimga qancha berib, qanday taqsimlarni qilishligini, qaysi bir kishiga qancha zarurat borligini biluvchi zotdir. Alloh bandalarga halimroqdir. Sizlar Allohning taqsimidan o'zgartirib, men bu avlodimga halimman deb da'vo qilmanglar. Alloh halimroqdir. Undan tashqari bu hukmlar Alloh tomonidan bo'lgan vasiyatdir. Kishi o'zining bir umr otasini hurmat qilmasdan yashagan bo'lsa ham, biror bir vasiyatni qilib qo'ygan bo'lsa, tirikligidan mutlaqo biror xizmatini qilmagan farzand bo'lsa ham vasiyatini ijro qilishlikka o'tib ketganligidan keyin afsus nadomatlar bilan bu vasiyatni ijro qilishlikka harakat qiladi. U o'zining bu vasiyatni bajarish yo'lidagi har qanday qiyinchilikni ko'taradi. Chunki bizni dadamiz shu narsani vasiyat qilganlar deb. Bu vasiyatlar Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lgan vasiyat. Inson o'zining dadasini vasiyatini shunchalik ijro qilishlikka harakat qiladigan bo'lsa, Allohning vasiyatini ijro qilinishlik bu zarurroq emasmi? Alloh subhanahu va taolo merosni qanday taqsim qilishlikni o'zi yaratdi insonlarni. O'zi bilimdon zot va ota-onadan ham farzandlarga qolgan merosxo'rning avlodlariga halimroq zotdir. Tilka hududulloh va man yuti'i illaha va rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha va zalika al-fawzul 'azim va man ya'si illaha va rasulahu va yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha va lahu 'adabun muhin. Miras ro'ya qilinmagan. Biz davrda yashab turibmiz. Meros rioya qilinmagan davrda xususan insonlarga Alloh tomonidan bu vasiyat, Alloh kimga qancha berishligini biladi. Alloh bandalarga qolgan avlodlarga bu merosxo'rdan ham meros beruvchi, meros qoldiruvchidan ham halimroq, hech ota-onadan ham farzandlariga Parvardigor o'zining bandalariga ota-onalar farzandiga bo'lgan mehribonligidan ham mehribonroq, halimroq degan kalima kifoya qilmaydi. Odamlar bu so'zni bilan kifoyalanmaydi, xususan merosni poymol qilingan davrlarda. Alloh subhanahu va taolo meros haqidagi taqsimotlarni bayon qilib, tilka hududulloh bu Allohning chizib qo'ygan ko'rsatmalari, Alloh buning chegaralari, buni hech bosib o'tib bo'lmaydigan chegaralardir. Allohning ko'rsatmalariga, meros haqidagi ko'rsatmalariga Alloh rasuliga kim itoat qilsa, Alloh subhanahu va taolo uni ostlaridan anhorlar o'tadigan jannatlarga kirgizadi. Bu jannatlarda ular abadiy bo'lishadi. Bu haqiqatda ham bu juda katta bir zafardir. Ammo kim Allohga itoat qilmasa, rasuliga itoat qilmasa, meros haqidagi hukmlarni poymol qilsa, bu mollar bizga qoldi endi deb ularni poymol qilsa, Alloh subhanahu va taolo dozaq o'tiga kirgizadi uni. Bu dozaq o'tida u abadiy qoladi. U meros hukmlarini rioya qilmaslik bilan, merosxo'rlarga moddiy boyliklarni bermasliklari bilan merosxo'rlarni xorlaganligi uchun Alloh ham unga xorlovchi azobni hozirlab qo'ygan. Va lahu azabun muhim. inson shu oyatni o'qilganda nahotki meros haqidagi hukmni rioya qilmaslik bilan inson shunchalik katta jazoga sazovor bo'ladimi? Xuddi merosni rioya qilishlik bilan katta mukofotga sazovor bo'lgandek. Lekin masala bu yerda Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan hukmni rioya qilmaslik. Alloh subhanahu va taolo ning yerdagi uluhiyat Alloh degan sifatini qisman inkor qilishlik bo'ladi. Shuning uchun ham meros haqidagi hukmlarni rioya qilmaslik, xususan moddiy boyliklar oldida inson hammasi ham bu narsani o'zi muvozanat bilan tura olmaydi. Bu moddiy boyliklarni o'zining egalariga beradigan soatlarda juda insonni baxillik, shayton juda ko'p vasvasaga soladi. Mana bu vaqtlarda mana meroslarni poymol qilinishlikka shunday qattiq va'id kerak bo'ladi. Agarchi bu o'rinda bo'lmasa ham men umumiy til bilan aytaman, ko'p kishilar mashu savollarni qilingan ba'zi odamlar shikoyat qilib, o'zlari mening bir ahvolim kun sayin yomonlashib boryapti. Ba'zi narsalarim hech yurmayapti. Uydagi hayotiy ishlarimda ham juda ko'p narsalar menga muvaffaqiyatsizlik bo'lyapti degan savolga ba'zi o'rinlarda men shunday javob qilgan edimki, birodar, shu siz meros haq joyida o'tiribsiz. Shu merosni haqqini rioya qilganmisiz? Bilardimki, shu kishiga taalluqli bo'lgan boshqa aka-ukalari juda bir qiynalib turgan holatini men bilardim. Shu siz meroslarni haqqini rioya qilganingiz yo'q. Siz shundanda o'zingizga qolgan narsani o'zingizga g'animat bilib qoldingiz. Agar shuni tadorikini qilmasangiz, siz bu hayotdagi hozirgi shikoyat qilayotgan narsalaringiz hech narsa emas, balki oxiratda bundan ham qattiqroq azoblar bor. Haqiqatda ham hamma hukmni rioya qilib kelinayotgan bo'lsa ham hozirgi vaqtda meros haqidagi bo'lgan narsalarni rioya qilishlik bizning millatimizda yo'qoldi birodarlar. Qur'oni Karim mana bu joyda bu Allohning ko'rsatmalari, bu Allohning ko'rsatmalariga kim itoat qilsa, Alloh katta mukofot beradi. Agar bu itoat qilmasa, xorlovchi azobga kirgizadi deb mana va'id qilyapti mana. Alloh subhanahu va taoloning mezonida oila shunchalik katta e'tiborda turadi. Hozirgi meros haqidagi aytgan hukmlar ham oiladagi ahvollarni bayon qiladi. Oilani buzuq ishlar bilan shug'ullangan millat oilani poymol qiladi. Bu narsani biz hozirda aniq guvohi bo'lib turibmiz. Fohisha ishlar bilan shug'ullangan oila bu oilaning barbod qilib, hatto nasablarning tayinsiz qolishligiga ham sazovor bo'lib, millatlarda shunday kishilar ulg'ayyaptiki, ular o'zlarining dadasi kim ekanligini bilmasdan qolyapti. U uchun kelajakdagi bir odamlar o'rtasidagi bo'lgan hayot unga o'limdan, o'lim unga yengilroq bo'ladi. U bir umr o'zining dadasi kimligini bilmasligidan og'ir musibati yo'q. Alloh subhanahu va taolo mana bu holatdan ahli islomni pok saqladi. Avval islomda fohishani rad qilingan oyat mana shu oyatdir. Astaizu billah vallati ya'tinal fohishata min nisaikum فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فاحشة إشلارنى قليتكن سيزلرنين مسلمان جماعة أيالردن فاحشة إشلارنى قليتكن أيالر. قرآن الكريم فohisha ishni qilayotgan musulmon jamoa ayollari deb min nisaikum deb sizlarning ayollaringlar deyishligida bir chuqur bir nuqta borki, sizlar shu fohisha bilan shug'ullanayotgan ayollardan javobgarsizlar degan ma'noni bildiradi. Shularning tarbiya qilmaslikka javobgar shaxsizlar deyapti. Shunday fohisha ishlarni qilgan ayollarga fastashidu alayhinna arba'atan minkum, sizlar o'zingizlardan bo'lgan musulmonlardan bo'lgan 4 ta guvohni hozir qilinglar. 4 ta musulmonlardan bo'lgan guvoh fohisha qilganligiga, aniq suratda buzuqlik bilan shug'ullanganligiga hujjat bo'lib guvoh bo'lsa, fa in shahidu famsikuhunna fil buyuti, uni jamiyatga aralashtirishlikdan yo'lini to'singlar, uni uylarda saqlanglar, unday nopok ayolni jamiyatga aralashtirmanglar. Nopoklik darajasi shu darajaga chiqqanki, 4 ta musulmon kishining buzuq ishini ko'radigan suratda behayolik martabasiga chiqqan ayol jamiyatga aralashishlikdan mahrum qilinmoqligi kerak. Chunki bu ayol bu jamiyatga tushgan bir maraz, bir moddaki u jamiyatni buzadi. Alloh subhanahu va taolo sizlarning 4 talaringizni guvoh qilinglar deyapti. Haqiqatda ham 4 ta musulmon kishi uning buzuq ishini ko'radigan darajada behayolik martabasiga chiqqan ayolni jamiyatda aralashishlikdan uni mahrum qilinglar, uylarda saqlanglar. Hatto yatawaffahunnal mautu, hatto o'lim ularga kelguncha. Aw yaj'alallohu lahunna sabila, ya Alloh subhanahu va taolo ularga boshqa bir hukmni joriy qilguncha. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, inson fitratiga butun umr bo'yi uydan chiqarilmasdan turilishligi bu asosiy hukm emas, bu tarbiya ekanligiga va keyin Alloh subhanahu va taolo boshqa hukm tushirishligiga ishora bo'lyapti. Haqiqatda ham Alloh subhanahu va taolo boshqa hukm tushirdi. Bu haqda 1-2 rivoyatlar bor. Ubodat ibn Somit radhiyallohu anhu dan kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam idza nazala alayhi al-wahy athara alayhi va kuriba li zalika va taghayyara wajhuhu fa anzala Allahu alayhi azza wa jalla ذات يوم فلما سر عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد 100 ورجم بالحجارة والبكر جلدة 100 ثم نفي سنة باشكا إمام مسلم روايات لدهم بار وآخر جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحق يقل ين حكم لره Bir yahudi kishi bilan yahudiya ayoli buzuqlik qilgandan keyin ularning olimlari ularni olib kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan buni kechirishlikni talab qilib shunday qilganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam toshbo'ron qilishlikka hukm qildilar. Avvalgi hadislarda dalolat qiladiki, ba'zi hadislarda 100 darra urilib 1 yil surgun qilinganligiga ham dalolat qiladi. Ba'zi hadislar borki, toshbo'ron qilinib, avval 100 darra urilib, keyin toshbo'ron qilinganligiga ham dalolat qiladi. Lekin oxirgi hukmlari toshbo'ron qilingan bas. Mana shu hukm shun bilan oxirgi hukm ekanligiga bu dalolat qiladiki, demak, turmush qilgan ayol o'zining turmush o'rtog'i bo'lib turib shunday buzuq ishga qo'l urgan ayol toshbo'ron qilib o'ldiriladi islom hukmida. Uning harom bilan lazzatlangan badaniga tosh bilan uriladi. Ammo turmush qilmagan bo'lsa 100 darra unga jazo beriladi. xohlasin bu suratda o'lishligi ham mumkin, o'lmasligi ham mumkin. Lekin turmush qilmasdan buzuq ishga qo'l urgan ayol u erkakka 100 darra uriladi. Shariatning hukmi shudir ana. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vahiy nozil bo'lganda huzu anni dedilar, mendan olinglar bu hukmni. Qad ja'alallohu lahunna sabila. Buzuq ayollarga, buzuqlik qilgan ayollarga Alloh shu hukmni nozil qildi dedilar. Dunyodagi bu buzuqlikni avvalda dinsiz kishilar shaxsiy erkinlik bu deb xalqlarga tanitishdi. Bu shaxsiy erkinliklari insoniyatga shunday jinoyat qildiki, hozir bu jinoyatni tuzatishlikka, bu jinoyatni shaxsiy erkinlik deganlar o'zlarining boshlari qotib turibdi hozir. Ilgari millatlar ustida vabo kasali, umumiy kasallar bo'lgan bo'lsa, bu vabodan ham battarroq ekanligini bari aqlli kishilar o'zlari tan olishmoqdalar. Alloh subhanahu va taolo bu buzuqlikni hamma asboblari bilan man qildi. Inshaalloh oyatlarning mana Surai Nur oyatlarida bu darslar mufassal suratda inshaalloh o'tadi. Vallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma fa in taba va aslaha fa'ridu anhuma. Innalloha kana tawwabar rahima. Alloh subhanahu va taolo insonda jinsiy g'arizani yaratdi. Buni o'zining to'g'ri yo'liga yo'llab nikohni halol qildi. Turmush qilishlik Odam alayhissalomdan tortib Alloh subhanahu va taolo nikohni halol qildi. Turmushni faqat nikoh vositasi bilangina shu yo'lni tuzib berdi. Lekin bu fohisha ni islom harom qildi. Buning jazosini qattiq tayin qildi. Lut alayhissalomning davrigacha Alloh subhanahu va taoloning bandalaridan biror bir Lut alayhissalomning qavmi qilgan gunoh o'tgan emas edi. Astaizu billah innakum lata'tunal fahishata ma sabaqatum biha min ahadin min al-alamin. Lut alayhissalomning xalqi erkaklar o'zaro jinsiy aloqa qilishlik shu Lut alayhissalomning qavmidek vahshiy insonlardagina topildi. Lut alayhissalom bu xalqqa qattiq nasihat qildilar. Sizlar shunday buzuq ishni qilasizlarmi? Bu ishni hech bir olamda biror bir kishi tomonidan sodir bo'lmagan edi. Lekin Lut alayhissalomning nasihatlariga quloq solmadi. Alloh subhanahu va taolo butunlay halok qilib, butunlay yerga yutkizib tashladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda sizlarning ichingizdan erkaklar o'zaro fohisha ishni qilgan kishilar ularga qattiq azob beringlar. Abdulloh ibn Abbos rivoyatlarida, Said ibn Jubayr va boshqalarning rivoyatlarida so'kish, ayiblash, oyoq kiyimlari bilan urish degan ekanlar. Ba'zi rivoyatlarda Abdulloh ibn Abbos aytgan ekanlarki, shu shaharning eng baland imoratining ustiga olib chiqib, shunday buzuq ish bilan shug'ullangan erkaklarni shu yerdan uloqtirib yuboriladi degan ekanlar. Abdulloh ibn Abbosdan hadisi marfu rivoyat qilinganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Man ra'aytumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Lut xalqining qilgan gunohini qilayotgan kishilarni ko'rsanglar, ikkalasini ham qatl qilinglar degan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo shunchalik qattiq gunoh qilganlarga ham tavba darvozasini ochib qo'yibdi.
فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُ عَنْهُمَا
Agar tavba qilishgan bo'lsa, tavbaning sharti va aslaha o'zlarini o'nglagan bo'lsa, bunday gunohga endi qaytib yurmaydigan bo'lsa, ulardan endi tinimsiz berayotgan azoringlarni to'xtatinglar.
Demak, fa'azuhuma kalimasidan shu ma'lum bo'ladiki, doim ularning urib kaltaylab yurishlikka ishora bo'lyapti.
Ulardan yuz o'giringlar. Agar tavba qilib o'zlarini o'nglashgan bo'lsa yuz o'giringlar.
Inna Alloha kana tawwabar rahima.
Alloh tavbani qabul qiluvchi mehribon zotdir.
Alloh subhanahu va taolo mana aytib o'tganimizdek, tavba darvozasini umuman xatolik qilgan kishilarga ochib qo'yibdi.
أستعيذ بالله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما
توبة خطا ishlarni bilmasdan qilib qo'ygan kishilarga keyin tez fursatda tavba qilishib qolgan kishilarga xato ishlarni bilmasdan qilib buning shariat tarafidan gunoh ekanligini bilishgandan keyin o'zlarini o'nglab tavba qilishib tezda tavba qilib qolgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo tavba darvozasini ochib qo'ydi.
Tavba bu kishilarning bir tugalmas Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan juda katta ne'mati. Bu tavbani faqat islomgina kishilarga bera oldi. Lekin buni tushunmagan kishilar gunohni qilib tavba qilaveraman degandagi suyi iste'mol qilishadilar. Lekin tavba Alloh subhanahu va taolo tarafidan hech qaysi bir millatga berilmagan, faqat islom millatiga berilgan ne'matdir.
Bir kishi o'zingiz o'ylab ko'ring, xatolarni qildi. Xatolarni bilmasdan bir umr xato bilan o'tdi. Endi bildiki bu narsaning xato ekanligini. U nima qilishligi kerak? Endi yana komilroq inson bo'lib yashashligi mumkinmi boshqa tuzumlarda? Hech qaysi tuzum o'tgan xatolaringizni kechirmaydi. U agar siz biror bir tuzumda bir jinoyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, sizni o'zingiz emas, balki sizni dadis qilgan jinoyat bilan ham sizni doim tekshirib nazoratda turasiz.
U o'zi asli insonlar o'rtasida jinoyat bo'lmasa ham, o'zlarining soxta, jiddiy bo'lmagan tuzumlarda jinoyat bo'lgan ishni ham qilib qo'ysangiz, sizni kechirmaydi. Bu xato sizning doim sizga yopishgan holatda turadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo tavba darvozasini ikki qanoti bilan ochib qo'ygan. Butun umringiz bo'yicha din bilan kurashib, dindorlar bilan kurashgan bo'lsangiz, shu ishingizni xatosini bilsangiz, shu vaqtda tavba qilsangiz, Alloh kechiradi. Alloh subhanahu va taolo xatolarni bilmasdan qilib, tezda tavba qilgan kishilarni tavbasini qabul qiladi.
Alloh tavbani haqiqiy niyatda tavba qilyaptimi? Haqiqiy suratda tavba qilyaptimi buni bilib turuvchi va o'zining shunday tavba darvozasini ochib qo'yishlik bilan hikmatlik bo'lgan zotdir.
Va laysati at-tawbatu lillazina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha habara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wa lillazina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima.
Ammo tavba xatolarni qilib, hatto ularning bittalariga o'lim kelguncha ham xatolarni qilayotgan kishilarga emas. Gunoh qilishlikka jasadlarida quvvat qolmaguncha gunoh qilayotgan kishilarga emas. Xatolarni jon taslim qiladigan vaqtgacha butun gunohlarni qilib yurgan kishilarga tavba bular uchun emas. Jon taslim qiladigan soat kelganda inni tubutul ana men endi tavba qildim degan kishilarga emas, bu vaqtda mu'min u kofir bir xil bo'ladi. Bu vaqtda hamma tavba qiladi. Lekin bu vaqtda tavba darvozasi bekilgan bo'ladi. Walallazina yamutuna wa hum kuffar kofir bo'lgan holatda o'lganlarga emas tavba. Bularga tavbalarini qabul bo'lishligi yo'da tursin. Ularga deydi Alloh subhanahu va taolo alamlantiruvchi azobni hozirlab qo'yganmiz. Inson tavbani gunoh qiladigan quvvati qolmagan vaqtgacha kechiktirmasligi kerak. Bizning hozirgi vaqtdagi kishilarimizga ibodat qiling, Allohning shariatiga bo'ysuning desiz. Yaqinda men ta'tilga chiqaman, ishdan xoli bo'laman, shunda ibodatni boshlayman dedi. O vaqtda gunoh qilishlikka badanimda quvvat qolmaganda inekigin o'zimni tiyaman dedi. Unda xohlasa ham gunoh qila olmaydi, xohlamasa ham gunoh qila olmaydi. Mana bu soatlarga borib qolmasdan tavba darvozasi ochiqligida tavba qilib qo'ymoqligimiz kerak. Doim tavba qilib yurmoqligimiz kerak. Ammo tavba qilgan vaqtda darvoza bekik bo'lsa, u vaqtda Alloh subhanahu va taolo tavbani qabul qilmaydi. Balki ularga alamlantiruvchi azobni hozirlab qo'ygandir. Ba'zi bir kishilar bir savol beribdilar. Hozirgi vaqtda taloqning birovga ahamiyati qolmadi. Ko'p odamlar taloqni bilmay qoldi. Bil masalan, ayda qurbonda hajj akbar bo'libdi. Uch taloqlarga yo'l bo'ladi deb eshitgan edik. Shu bo'lsin deyapti, shu to'g'rimi deb. Birodarlar, bu shariati islomiyga komil bo'lgan. Bunga biroq qo'sha olmaydi. Uch taloqqa bizning shariati islomiyada misol bir uch taloq bo'lgandan keyin ruxsat berilmagan. Tamam, bu vaqtda una qoladi, buna qoladi degan gaplar nima qilinmasin. Undan tashqari yoshlarni taloqqa ehtimol e'tibor bermay qo'yganliklariga bunga islom emas. Hozirgi vaqtda islomni hayotdan surib tashlagan, mutlaqo islom tarbiyasini ko'rmagan yoshlar tomonidan bo'lyapti. U ba'zi musulmonlarda ham bo'lyapti degan narsa, ular musulmon bo'lganlari bilan islom tarbiyasini qayerda ko'rishganlar? Qaysi madrasada ko'rishganlar? Islom tarbiyasini ko'rmagan yoshlardan sodir bo'lyapti. Shuning uchun mana taloq haqidagi oyatlarni biz mufassal bayon qilganmiz mana. Bunda tahorat ketmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga duo talab qilar birlikdalari, Alloh taolo hammalarni haq yo'lga hidoyat qilsin. Alloh subhanahu va taolo biz millatimizga ham islom haqiqatlarini bildirishligini Alloh nasib qilsin bilishlarini. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله سبحانه وتعالى خلق لنا هداية الله تعالى سبب قسم عفو عنا وعن جميع نقصان الحبيب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه آمين الله سبحانه وتعالى أما مزهام جنحلر مزم مغفرت قسم إبادتلر مز قبول قسم Bugungi darsimizda tavbani o'tdik. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh ta'ala min kulli dambin. Adnabtuhu 'amdan aw khata'an sirran aw 'alaniyah. La tubu ilayhi min adh-dhanbi alladhi a'lamu wa min adh-dhanbi alladhi la a'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Alloh subhanahu va ta'ala mehmonlarimizning qadamlariga Alloh ta'ala hasanatlar bersin. Hamma din xizmatini qilayotgan kishilarning ishi ya Alloh rivoj bersin.